Sango na VOA.
Mbote na bino banso, pepo kwa ilamu na bino banso, ba ibuzuli bakuwa kulanda basango na biso na Lingala, na la Voix de l'Amérique, uto Washington DC, basango eye, pesa milibino na Marius Muhunga. Basoda ya Munisco mwambe, bakufa kilobi na helikopter ya Munisco eye, ekuya kilobi na teritori ya Rutshuru, kati na bango, mutoba bazali ya ekolo Pakistan, moko ya ekolo Russie, mpe moko ya ekolo Serbie. Kino sika, eba nina inote nani nakati ya mampinga maba FARDC, to ya basimba minduki ya M23, ba kwa isaki helikopter eye. Ba FARDC bazali kufunda ba M23, pe ba M23 bazali kufunda ba FARDC. Helikopter eye, eko ya kilobi tango ezalaki kosala mosala ya koluka luka koyeba, nini ezali koleka na bitumba biye bindongwa maki omo kolomwa yambo na mboka Chanzu pe Runyoni na teritori ya Rutshuru, kati na ba FARDC na basimba minduki ya M23, epa iwapi ba FARDC bazali kufunda ekolo Rwanda na kopesa kama boko na basimba minduki. Kati ekolo Rwanda, ewanganaki kozala sima ya makambo maye, pe bikolo biyemi bale biyokani kosala ba alketi ilongo, pona kuluka koyeba soki basoda bayemi bale ba FARDC, balakisaki kozala baye ekolo Rwanda, bazali basoda ya Rwanda ya solo. Lelo, ba FARDC basakoli ete, basili bongo kozwa mboka Bunagana. Kasi bayi M23, bakangi bongo nzela e imimaka na ingumba Goma. Bato bayike bayi bakima ki bamboka na bango, babandi kozonga moko moko. Bato pembeni na kote mi bale, kama misato, tompe 2300, basi bakufi na este ya ekolo Kongo Demokratik uto mobumu ima 2022 mobandi, e sakoli bintu keita mokambi ya Munisco na ekolo Kongo Demokratik. Na maloba azwaki, mokambi ya Munisco asakoli ete, atako Munisco ezali kosala manso pona kobati la bayi civil kasi bato bayike bazali kokufa na bitumba. Pe asengi bongo na mbula matai ya ekolo Kongo Demokratik na kosala manso pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya ekolo Kongo Demokratik, pe abakisi ete bazali kolandela na pene penza mpe kosunga misala ya bosangani ya mampinga ma ekolo Uganda bazali kosala elongo na bayi FARDC po ete kimia ezonga. Na province ya Ituri, na Bunia, basoda mitano ya FARDC mpe basimisato, bafundami na kosala mumbongo ya koteka kama ndoki. Bato baye, balakisa maki lobi loleki na mokambi ya etuka eye. Kola na maloba ma lieutenant Jules Ngongo, molobeli ya mampinga ma FARDC, bato baye bakanga maki na bamasasi ya ndenge na ndenge koleka nkama sambo na nzela ya bambu kilo na teritori ya Djugu. Pe abakisi ete, basoda basusu mine ibae bazali na makambo maye, basili kukima, pe bazali kokoba koluka bango. Société civile ya Ituri ezali kosenga na mbula matali na kosala manso pona koluka kotia maboko na bato baye bazali kosala makambo maye mpe konyokola population pona koluka ete kimia ezonga na province eye. Bato baye bakangemi bazali bongo o maboko ma justice militaire. Bakumbi ya taxi moto tope tukutuku ya ingumba Lubumbashi, babimaki isusu na balabala lilo pona kulakisa kanda na bango na mokano moye maire intérimaire ya ville ya Lubumbashi azwaki na kopekisa bango kokota na bamoto na bango na centre-ville ya Lubumbashi. Le biloleki, bayi police babokaki ba bombe lacrymogène pona kopanza bango. Lelo, na elobeli actualité.cd, moko na kati ya bakumbi tukutuku asakoli ete bakotika te kotambola kinombula matali ya kolongola mukano moye. Kolanda maloba maloriana mwewa Kalombo, maire intérimaire ya ingumba Lubumbashi, mukano moye mozomaki pona kotia bokengi pe bopeto na centre-ville. Sima kopola na bango liboso ya ekipi ya Maroc na mingete minei na moko na match retour ya barrage ya mondial 2022 na Qatar, Baleopard ya ndembo ya ekolo Kongo Demokratik balongwe na tongo ya lelo na Casablanca, sima kolekisa butu mobimba na aéroport international Mohamed V na Casablanca, epa iwapi bazalaki kozela mpepo na bango eye ekomaki nokite. Kolanda Radio Okapi epesi sango eye, bajoueur bayike bazongaki mbala moko na bikolo bisika babetaka, kasi basusu lokola Joel Kersumbwa, Lionel Mpasi, Ikoko Jordan, Meshak Elia, Mpoku José, pe Vital Simba, bazongaki na mpepo eye mbula matari aluwaki pona komima ba supporter. Tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwalelo. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Otika la malamu.